Iubiți frați, iubite surori și tare, tare dragi copilași. Oamenii se miră de obicei că eu, când mi se dă cuvântul, nu încep să vorbesc imediat, ci mai stau un minut, două și o să vă spun de ce. Când eram la închisoare, nu vă mai spun toată povestea, dar așa s-a întâmplat, că un gardian a prins drag de mine. Nu era voie. Dar într-o noapte mi-a strecurat în celulă o pâine mare. Pe vremea aceea noi aveam o felie de pâine pe săptămână. Și el mi-a dat o pâinișoară întreagă. Mi-a dat o bucată de brânză de brăil. Eu uitasem că brânză există. Cine mânca brânză la închisoare? Și două bucățele de zahăr. Nici zahăr nu văzusem de mult. Și le-am pus înaintea mea, nu le-am mâncat. Că e o greșeală când vezi zahăr, să-l pui în gură, că e dulce. Zahărul, înainte de a fi dulce, e frumos, e alb. Scripește. E o plăcere să te uiți la zahăr. E o plăcere să te uiți la brânză. Atâția nu știu de brânză. E o plăcere să vezi o pâine întreagă. Și de atunci mi-a rămas așa, când văd frați și surori și am ceva să le spun. E plăcut să vorbesc cu frații și cu surorile și cu copilașii ăștia, dar mai întâi e o plăcere să vezi. Să vezi copiii lui Dumnezeu. Fiecare din ei înconjurat de slava lui Dumnezeu, înfrumușețat de harul lui și de aceea eu, înainte de a vorbi, îmi permit plăcerea să mă uit la dumneavoastră. Am vârsta de 83 de ani, mulți înainte, și n-am abandonat predicarea. Caut să predic mai mult decât înainte, să vă spun de ce. Biblia chineză a fost tradusă de un evreu creștin cu numele de Iosif Cereșevski. În 1850, el a mers în China, un misionar, a ajuns celebru el, a învățat chineza și s-a apucat să traducă din greacă și din greacă, din limbile originale, în chineză. Acum, chineza e o limbă foarte grea, fiindcă ei n-au litere. A, B, C, cum avem noi, n-au așa ceva. Au ceea ce se numește ideograme. Pentru fiecare silabă e o altă ideogramă, un alt semn. Ca să știi să citești chineza, trebuie să știi un minimum de 10.000 de aceste ideograme. Așa. Deci e foarte, foarte greu de tradus. Și el a lucrat la asta 10 de ani. 10 de ani. Și în timp ce traducea Biblia și alte cărți, a paralizat. Ambele mâini, ambele picioare, 27 de ani a stat paralizat în pat, fără să se miște. Putea să miște numai degetul mijlociu de la mâna dreaptă. Asta putea mișca. Și cu degetul mijlociu de la stânga dreaptă, a bătut în mașina de scris. Și așa a lucrat la traducere. 27 de ani a tradus, avea un deget. E bine să ai un deget, alții n-au nici măcar un deget, nu? Și în loc să se necăjească, uite ce om nefericit, am numai un deget, aleluia, am un deget, alții n-au deget. S-a bucurat de degetul acesta. Și 27 de ani a lucrat așa. Și în timpul acesta și îmbătrânit. El, când a ajuns și el la bătrânețe, încă 5 ore pe zi el lucra la lucrul ăsta. Dar mai trecut încă un an. A spus, și mai bătrân, sunt iar și mai și la capătul vieții, trebuie să o fac să lucrez 6 ore. Și până a văzut, într-adevăr, sunt slăit de putere. 7 ore. Păi grozav. Degetul ăsta abia îl mișc, atunci 8 ore. Și cu cât îmbătrânea, cu cât slăbea, cu atât muncea mai mult. Și așa a ajuns Biblia să fie tradusă în limba chineză. El era tot un evreu creștin, cum sunt și eu, Ce tare m-a încurajat exemplul acesta, n-ai voie să lucrezi mai încet, fiindcă ești bătrân sau bolnav. Dacă știi că ești bătrân și bolnav, trebuie să muncești mai mult ca înainte și dacă se poate, mai bine decât înainte. Deci n-am de gând să părăsesc predicarea și aici avem unele surori. Surori nu sunt bătrâne, dar sunt unele mai mature și sunt unii bărbați mai maturi și este greu și cu lucrurile trupești să continuăm lucrarea cu tot mai multă străduință și bucurie pentru noi să fim aici în casa Domnului. Niște zoologi sau ornitologi, oameni care se ocupă cu știința păsărilor, se numesc ornitologi, au găsit niște păsări de mare, mare preț în America de Sud și într-un vapor au pus pe bordul vaporului o colivie și păsările astea le-au pus ca să le aducă și în Europa, să le arate în grădină aici, uite ce păsări extraordinare am întâlnit acolo. Și cumva, profitând de o neatenție, una din păsările acestea, dar fiecare din ele erau valoroase, erau specimene, cum nu se găsește, una din păsările acestea a scăpat din colivie și și-a luat zborul peste ocean și știau vieții aceștia savanți, nu mai avem pasă. Dar spre marea lor mirare, după multe ore, seara, pasărea s-a întors în colivie, obosită, abia respira, dar a zburat peste ocean, a zburat și a văzut că nicăieri nu e mai bine decât în colivie. Trebuie să se întoarcă la colivie, ori colivia, ori mor. Noi fiecare din noi suntem ispitiți să ieșim din colivia aceasta a bisericii, din regulile ei, din rânduiala ei. La urmă urmei, sunt și eu om. De curând mi-a spus o tânără credincioasă, sunt eu credincioasă, dar vreau să fiu și om. Om în rândul oamenilor, să am bucuria oamenilor. Du-te, fată, și zbor peste ocean. Dar să vezi că nu ajungi la capătul celălalt oceanului. Și noi toți, în cursul săptămânii, ne atrage lumea într-o parte, în cealaltă, dar oceanul ăsta e mare, nu ajungi la capătul acestei lumi. Și ce bine este într-o oră ca aceasta, ne întoarcem la colivie, ne întoarcem la casa noastră. Aici sunt limitări, sunt anumite reguli pe care toți trebuie să le respectăm, dar mai bine în colivie decât să ne scufundăm în ocean. Și suntem foarte fericiți cu toții că suntem împreună în casa aceasta. Eu mi-amintesc când a început această biserică. Știți cu ce a început? Cu patru pereți. Nu era mai nimeni, nu era mai nimeni aici. Sufla vântul, sufla vântul. Dar bine că abia prin ce să sufle, că era o sală. Și erau câțiva frați și câteva surori cu râvnă și cu fratele Brânzii. Și uite, s-a făcut biserica aceasta și s-a umplut. Și Dumnezeu a schimbat și stările de lucru din România, că au putut să ne vină frații din țară. Și uite, împreună cu ei ne bucurăm. Sunt minunea aceasta a lui Dumnezeu. Și acum vă voi citi textul pentru astă seară. Din cartea prorocului Habacuc, capitolul 2, versetul 20. Domnul este în templul lui cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui. Acum, foarte curios pentru un român, de ce să se numească unul Habacuc? Cine are așa un nume? Popescu, înțeleg, Ionescu, înțeleg, Marinescu, înțeleg, Ioan, Gheorghe, Elena, dar Habacuc, ce fel de nume este? Acum, fiindcă sunt evreu și rar aveți ocazia să auziți pe un evreu predicând, vă spun o taină a limbii ebraice. Fiecare nume în limba ebraică are un înțeles adânc. Și Habacuc înseamnă în limba ebraică îmbrățișare arzătoare. Habacuc te învață cum să ajungi în îmbrățișarea logodnicului ceresc, în îmbrățișarea Mântuitorului. Și cuvântul acesta o să ne ajute în seara de astăzi. Precum știți, eu lucrez într-o misiune care ajută pe credincioșii din țările unde e prigoană. Sunt multe țări cu prigoană. În China astăzi nimeni nu știe Câte mii de credincioși sunt în închisoare? Unii de 40 de ani sunt închiși acolo. Unii credincioși acum de curând. Știm despre pastorul Wai Fu, a fost spânzurat cu capul în jos și așa a murit în China, astăzi. Alții sunt închisori, bătuți, torturați. În Birmania sunt mulți credincioși în închisoare. Noi știm de aproximativ 500, dar poate să fie cu mult mai mult. În Vietnam sunt credincioși închiși. În Cuba este prigoană. Și apoi mare prigoană este în țările musulmane. Scumpa mea nevastă și cu mine tocmai venim din țările musulmane. Am văzut noi ce se întâmplă acolo. Sunt unele țări musulmane în care dacă un musulman devine creștin, îi se taie mâna dreaptă. Vinerea, dimineața, în fața moscheii, moschei se numește biserica lor, iar vinerea este ziua lor sfântă, cum e duminica la noi, în fața mulțimii, îi se taie mâna dreaptă, fiindcă a devenit creștin. Și acum unui frate trebuia să-i se taie mâna dreaptă. Înainte de i-o taie călăul, ei sunt îndemnați, spune un cuvânt, că dacă spunea un cuvânt să lapădă de credința creștină, ar fi liber. Și de obicei frații nu vor să spună nimic. Dar ăsta a spus bine, eu vă spun ceva. Și ei foarte fericiți, ăsta acum o să se lapede de credință, dar în loc de aceasta el a început să cânte. Ei așteptau o lepădare de credință și el a început să cânte. Și cântecul lor, cântecul lui în limba arabă era cam așa. Deci i-am tu, Doamne, mâna și mă conduc de acum și întotdeauna, precum vrei tu. Eu singur nu pot face măcar un pas, deci i-am tu, Doamne, mâna să te urmez azi. Și noi avem cântecele astea. I-am tu, Doamne, mâna. Și după ce cântăm, i-am tu, Doamne, mâna, îmi pun mâna în buzunar. Ăsta a spus, i-am tu, Doamne, mâna, știind că mâna va fi aruncată la gunoi, să o mănânce câinii. Și a putut să cânte. Avem astfel de frați. Am fost acolo în mai multe din aceste țări musulmane, nu vă spun care, și am întâlnit pe frații și pe surorile care își ridică viața acolo. Își ridică viața. Am văzut așa frumuseți de suflete, cum nu vă puteți închipui. Un păstor creștin n-are voie să intre acolo. Și un evreu, Doamne ferește, ei sunt împotriva evreilor, n-au voie să intre. Și eu am intrat, care sunt și păstori creștini și evreu. Vă veți întreba cum am intrat. Ei exportă petrol, afaceri mari, fac cu America, cu Germania. Și o societate petroliferă americană a comunicat guvernului, noi avem aici o mare întrunire de afaceri, trebuie să discutăm de milioanele astea în afaceri și am invitat din America un consultant în materie de afaceri, un sfătuitor care se pricepe bine la afaceri, se numește Richard Burman, pentru afaceri l-am chemat. Și n-au mințit, fiindcă eu, de meseria mea, sunt un sfătuitor de afaceri. Oriunde văd pe un om de afaceri, eu îi dau un sfat, fii cinstit în afaceri. Începe afacerea cu rugăciuni, din ceea ce câștigi în afacere să dai la săraci și să dai la biserică, să-ți plătești bine funcționarii și muncitorii și o să-ți meargă bine. Așa că sunt un sfătuitor în materie de afaceri. Și sub chipul ăsta am putut intra. Frații nu gândeau că o să ajungă să mă vadă acolo, că o să pot intra. Când am fost acolo, nu s-au gândit că o să pot să ies viu de acolo, dar am și intrat, am și ieșit. Și a fost atât de frumos, unde nu-i voie să fie o adunare creștină, ne-am adunat. Și am văzut eu cu ochii mei cum ei tipăresc clandestin Biblii și diferite cărți creștine. În una din aceste țări, legea e strictă. N-ai voie să intri cu o Biblie, pentru nimic în lume n-ai voie. Americani care fac afaceri acolo, când vin la graniță, trebuie să-și lase Biblia. Eu iau, nu-i voie să aibă Biblie. Și eu sunt un om foarte respectuos de legi. Poate să fie guvernantul rău, ticălos. Odată ce e guvernantul, eu îi respect legea. Și dacă el a spus că nu-i voi o Biblie, n-am intrat cu o Biblie, am intrat cu 30.000 de Biblii. Nu scrie în lege că 30.000 nu-i voi, scrie în lege numai că una nu-i voi. Așa că am reușit clandestin să aducem 30.000 de Biblie acolo și să se răspândească. Există lucrarea lui Dumnezeu acolo și ei m-au rugat să vă transmit vouă și poate ajunge un film care se face aici și în scumpa noastră țară, România, au și ei salutări de la frații aceștia ai noștri. Acum, în slujba acestei misiuni, eu am călătorit până acum în 70 de țări. Pretutindeni căutăm să introducem Biblii și alte cărți unde nu-i voie, să ajutăm familiile celor închiși și așa călătoresc din țară în țară împreună cu soția mea. Și aș putea să vă povestesc foarte multe lucruri din foarte multe țări, dar în seara de astăzi vreau să vă vorbesc despre o împărăție tare frumoasă în care am fost, împărăția tăcerii. Când m-au arestat în 1948, vorba bine că m-au arestat, că m-au furat de pe stradă și nu s-a mai știut de mine ani de zile, și am fost băgat într-o celulă singuratică, întâi la securitatea pe calea Rahovei în București, urmă la Ministerul de Interne, mă rog, ne-au schimbat de loc în loc, dar ani de zile, singurel într-o celulă, 10 metri sub pământ, nevăzând niciodată nici soare, nici lună, nici stele, nici flori, nici arbori, nici păsări, nici fluturași. O femeie n-am văzut 14 ani, n-am văzut o fată 14 ani, n-am văzut un copilaș 14 ani. Și eram singur în celulă, nu tu o Biblie, dar nici altă carte, niciodată, bucată de hârtie. Și era așa o tăcere. Acolo, gardinii aveau niște pantofi de papuci de călți, așa. Nu auzeai apropierea lor. Era perfectă tăcere. Nu s-auzea o voce, nu s-auzea o șoaptă, nimic. 14 ani tăcere. Am fost în țara aceasta a tăcerii ani de zi. Eu am fost 3 ani, după aceea am fost cu alți deținuți, dar m-am întâlnit de curând în Rusia cu fratele Victor Belich, care 20 de ani a fost așa singur într-o celulă. Și vreau să vă vorbesc despre frumusețea împărăției acesteia a tăcerii. Noi toți vorbim mult. Fiecare din voi spune în Scriptură să fie încet în vorbire. Încet în vorbire. Și acolo am învățat să iubim tăcerea. Eu sunt evreu, cum v-am spus. În ebraică nu există cuvântul a povesti, a spune. În loc de a povesti, a spune, ei intervințează cuvântul de saper. Și de saper înseamnă a da o piatră prețioasă, a da o bijuterie. Nu pot, ei nu pot să zică, am vorbit cu alt om și i-am spus asta. Spune ce e, bla bla bla, foaie verde, foame acră, vorbim. Nu, așa ceva nu există la poporul ales. Dacă ai vorbit, ai dat o piatră prețioasă. Ai o piatră prețioasă de dat, vorbește. Dacă n-ai piatră prețioasă, taci din gură. Dacă noi am respectat regula aceasta, n-ar exista conflict în căsnicie, n-ar exista divorț, n-ar exista ceartă, nici în căsnicie, nici în biserică, nici nicăieri, dacă fiecare înainte de a deschide gura s-ar întreba, am o piatră prețioasă? Dacă poți să ai un diamant mare, e bine, dar dacă n-ai un diamant mare și un umititor, să spui când ești de pildă foarte necăjit pe nevastă, cine știe ce greșeală a făcut, precum știți, numai nevestele fac greșeli. Noi, bărbații, suntem fără de greșeală. Dar dacă nevasta face o greșeală și vrei să-i spui, cum să nu spui? Că mereu face greșeli, trebuie să o spui, trebuie să o spui, păi, să-i spun în ebraică, adică să-i dau o piatră prețioasă. Și când m-a necășit mai rău, mă întorc spre ea și cu un zâmbet îi spun, ce frumoasă ești și te iubesc, asta e o piatră prețioasă. E, câteodată vei spune, păi mi-e greu, nu pot să spun cuvântul ăsta, nu-i nimic, dacă nu poți să spui, nu ești obligat, poți să taci. Pentru a spune, n-ai voie să deschizi gura în limba poporului lui Dumnezeu, nu-i voie să spui, trebuie să dai pietre pe țioasă, n-ai, câteodată ești sărat. Și nu poți să scoți din inimă un cuvânt frumos. Păi nu spate nimic, nu deschide gura. Și am învățat acolo, păi dar cum să nu deschid gura? Am învățat acolo frumusețea tăcerii. Și despre asta vreau să vă spun câteva cuvinte. E bine să vorbești cu Dumnezeu. E Tatăl nostru, El ne iubește. Și am cunoscut părinți, au un copil mut. Ce îndurerat e un părinte dacă are un copil mut. Sigur că îi place să vorbești, chiar dacă vorbești ceva greșit, să bucură că ți aude vocea. Să vorbim lui Dumnezeu, dar să fim măsurați în ceea ce vorbim, să ne gândim înainte de a vorbi. Erau doi creștini și fiecare din ei a sădit un măr în fața casei. Și au trecut vremea și acum urma să fie roade. Și unul a ieșit din casă și nu era niciun singur măr în pom. Foarte supărat. S-a dus la frate său, știa că fratele ăla și el a sădit un măr. Și când se uită, erau atâtea mere. Crăcau ramurile de mulțimea și greutatea merelor și care de care mai frumos. Și foarte supărat intră la fratele și spune, nu suntem amândoi credincioși, nu servim pe același Dumnezeu. Păi de ce face Dumnezeu diferența aceasta? De ce ție ți-a dat mere și mie nu mi-a dat? Fratele a spus, păi frate dragă, poate nu te-ai rugat pentru mărul tău. Eu nu m-am rugat pentru mărul meu, în fiecare zi m-am rugat. Într-o zi spuneam lui Dumnezeu, Doamne, are nevoie mărul meu de ploaie și a venit ploaia. A doua zi spuneam, po, Doamne, oprește ploaia că e prea multă. Până mi spuneam lui Dumnezeu, mai dă soare. Până iar îi spuneam lui Dumnezeu, vezi, dar nici prea mult soare nu-i bine. Mai dă un vântuleț. Și în fiecare zi m-am rugat și am spus lui Dumnezeu ce să facă. Și uite, mie Dumnezeu nu mi-a dat un măr. Tu cum ai făcut? Zice, băi, eu nu sunt așa silitor la rugăciune cum ai fost tu. Eu m-am rugat numai o singură dată. Când am sădit mărul, am spus, Doamne, eu am sădit un măr și la vremea cuvenită eu vreau să am mere. Nu trebuie eu să te învăț pe tine ce să faci. Când să dai ploaie, când să dai soare, când să dai vânt. Că tu ești mai mare grădinar decât mine și tu ai făcut grădina Eden și toate grădinile din lume tu le-ai făcut. Fă cum știi. Dar la vremea cuvenită să am mere și uite că am mere. Fii măsurat când vorbești cu Dumnezeu, că El e mai vechi grădinar ca tine, știe despre viață mai mult decât tine, are îngeri la dispoziția Lui. Nu în vorbă multă constă rugăciunea noastră și încrederea aceasta. Tu ești grădinarul. Tu știi ceea ce trebuie să ne dai, mă încred în tine. O pildă de credință ne este dată în Noul Testament. Era o femeie foarte bolnavă, de mulți ani, cu o curgere de sânge, și a auzit că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și că El poate vindeca. Dacă aș fi fost eu în locul ei, sau mulți dintre dumneavoastră, ne-am fi dus la Iisus, întâi i-aș fi spus, numele meu este așa și așa, eu sunt din orașul cutare și cutare, uite, am boala aceasta de atâția ani, uite simptomele boalei acestea. Și uite necazul, din cauza asta am necaz cu soțul meu, din cauza asta am necaz cu copiii, nici serviciu nu pot să-l fac. Și te rog în bunătate, dar ia, ce să-ți țin eu discursul ăsta lui Dumnezeu? Iisus e Dumnezeu, El trebuie să știe toate El singur. Și i-a spus, mie mi-ar ajunge dacă aș putea să mă ating de poala hainei Lui, mi-ar fi de ajuns. M-aș putea vindeca și să atinge de poala hainei Lui și să vindecă. Credința a adus la vindecare și nu mulțimea cuvintelor. Au venit doi oameni la templu să se roage. Unul era un fariseu, ce frumos știa să vorbească. Și s-a prezentat la rugăciune și a spus lui Dumnezeu, știi cine sunt eu? În primul rând să-ți dai seama cu cine vorbești. N-ai auzit de mine? Păi eu sunt grozav. Eu toată legea o știu de la A la Z, pot să spun toate poruncile că te le-am ținut. Și mai dau la sărat și peste zeciuiala care trebuie să... Mai pun câțiva lei încă în plus la el. Eu sunt un cineva, eu sunt un cineva. Și sunt drăguț și cu nevasta și sunt un om bun. N-are nimeni cine să-mi reproșeze. Și nu sunt ca cum este vameșul ăsta de lângă mine, care nu-i bun de nimic. Și te rog să-mi dai binecuvântarea ta. În Biblia engleză, în așa zisă versiunea autorizată, El spune 33 de cuvinte lui Dumnezeu. Iar lângă El stă un vameș. Acum nu prea, vameș nu înseamnă nimic în românește. Acum noi în românește la vameș ăștia am spune un pungaș, un excroc așa. Unul care crocărie a făcut. Și El spune 7 cuvinte. Doamne, ai milă de mine păcătos. Și-a căpătat milă și-a plecat acasă neprihănit. Eu n-aș sfătui pe nimeni să intre într-o bărbărie și să plătească 33 de dolari pentru ce poate cumpăra cu 7 dolari. Și de ce întrebințez 33 de cuvinte pentru ceea ce poți să capeți cu 7 cuvinte? Măsurat, în liniște, ce ne arde pe suflet, aia trebuie să spunem lui Dumnezeu. Dar să avem și perioadele noastre de tăcere, de liniștită încredere în Dumnezeu. Petru a făcut un păcat grozav. În ultima seară, când avea Iisus mai multă nevoie de el decât oricând, s-a lepădat de Iisus cu blesteme și cu jurăminte. Și la înviere, Iisus i s-a arătat. Noi am fi spus lui Iisus, Doamne, te rog să nu fii supărat pe mine, dar uite de ce am vorbit eu atunci așa, că mi-era teamă. Putea să mă răstignească și pe mine, era o porniță și împotriva ta și împotriva noastră a ucenicilor și eu am o nevastă, am și o soacră, am copii, trebuie să am grijă de ele și am trebuit să putea să explice ceea ce a făcut. N-a explicat nimic, s-a uitat la Iisus și Iisus îl întreabă, tu mă iubești? Te iubesc. Mă iubești? Te iubesc. Dar chiar mă iubești? Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. Paște oile, paște melușeii mei, nu cuvinte multe. Te iubesc și cu asta totul s-a încheiat și devine păstorul peste oi, peste mielușei. Țin minte când avea băiatul meu Mihai vreo 4 ani, într-o seară vin acasă și nevastră mea foarte necăjită, Mihai a făcut cu tare păcat mare, vă închipuiți ce păcat mare a făcut la vârsta de 4 ani, și mi-a spus, ar fi bine să-i dai o bătăiță acum. De ce să-i dau săracului o bătăiță? Zic, lasă, aranjez o chestiune mâine dimineață. Și a doua zi de dimineață, îl iau la o parte și spun, Mihai, tu-l iubești pe Iisus? Și el se miră de întrebare, sigur, îl iubesc. Dar Mihai, tu-l iubești pe Iisus? Da, ți-am spus. Mihai, tu chiar îl iubești pe Iisus? Și când l-am întrebat a treia oară, el a priceput că eu mă refer la păcatul lui din ziua trecută și că vreau să văd, știi, îi reproșez păcatul în felul acesta, a avut lacrimi în ochi și mi-a spus, tăticule, tu știi că îl iubesc. Eu temându-mă că nu mai imită pe Petru, i-am spus, dar de unde știi că ceea ce este în tine este chiar iubire? Mi-a răspuns, tăticule, asta Iisus pe Petru nu l-a întrebat. A fost mulțumit că ai spus de 3 ori. Gata, spune. Și nu mai sfredelii mai departe. Tăcerea, cuvinte, dacă ai un cuvânt de preț, dacă ai o bijuterie de dat, să dai. Și dacă nu ai o bijuterie de dat, poți să taci. În Biblie sunt foarte multe lucruri frumoase scrise. Una din frumusețile Bibliei sunt lucrurile care nu scrie în Biblie. Biblia n-ar fi cartea asta frumoasă pe care o cunoaștem dacă ar fi 2 fraze în Biblia asta care, slavă Domnului, lipsesc. În toată Biblia nu scrie odată că Iisus ar fi întrebat vreodată pe un om, ia ascultă-mă, ce păcat ai făcut? Cu cine ai făcut? De ce ai făcut? De câte ori ai făcut? În ce împrejurări ai făcut? Și așa. Ce urât ar fi Biblia dacă Iisus ar fi ca un ofițer de securitate și să te ancheteze pentru fiecare lucru care l-ai spus. El mergea din om în om și îi spunea, păcatele sunt iertate, păcatele tale eu le iau asupra mea, vor fi ispășite și vor fi aruncate în mare uitări. Nimeni nu l-a mai pomenit vreodată. N-a întrebat pe nimeni de păcat. Când mergi la prietenii noștri ortodoxi, când mergi la preot să te spovedești, preotul îți spune o mulțime de întrebări, așa au ei obiceiul. Tu n-ai voie să-l întrebi pe el, dar el te întreabă pe tine de păcatele tale. Iisus n-a întrebat pe nimeni vreodată de păcatele lui. Nu-i nevoie de cuvinte, el le știe. Și un alt cuvânt, e tare frumos că cuvântul ăsta, al doilea, nu există în Biblie. În toată Biblia nu veți găsi că un singur om măcar să fi spus vreodată lui Iisus, te rog, iartă-mă, îmi pare rău. Nimeni nu i-a spus. De ce nu i-a cerut nimeni iertare? De ce nu i-a cerut nimeni iertare? Fiindcă dacă te uiteai la fața lui, la ochii lui iubitor, la zâmbetul lui, la gestul prin care vroia să te atragă, știai că omului acestuia lui Iisus n-ai nevoie să-i spui cuvinte mele, cuvinte multe, el vrea să te ierte mai mult decât vrei tu să fii iertat. El vrea să te curățească mai mult decât vrei să fii tu curățit. El vrea să te ajute mai mult decât vrei să fii tu ajutat. Nu mai vină la El. Poți să vii și în tăcere și ești iertat. În Biblie există secția asta a tăcerii. Există lumea tăcerii la care toți suntem chemați. Alții și eu am fost fizicește în lumea aceasta a iertării, dar noi toți suntem chemați să vorbim lui Dumnezeu cu toată dragostea, cu toată întrebințând toată puterea noastră, dar să avem și perioadele noastre de tăcere. Și tocmai că ne este cel mai greu să tăcem și să arătăm încrederea noastră. Să tăcem și să arătăm încrederea noastră. Și ce putem face altceva decât să vorbim? Am fost întrebat eu și au fost întrebați alți frați și alte surori care au stat la închisoare în singurătate. Bine, erai singur într-o celulă. N-avea nimic de văzut, numai pereții grei. Numai pereții gri, nu auzeai nimic. Cu ce vă petreceați ziua? Ce făceați toată ziua? De citit nu puteai? Ce făceai? 24 de ore, ce făceai? Pe aveam treabă. Aveam o treabă foarte importantă și foarte plăcută. A iubi este o treabă care poți să împlinești, o lucrare cu care poți să împlinești 24 de ore pe zi și nu te plictisești de treaba aceasta. Puteam să iubim. Și în Vechiul și în Noul Testament se vorbește mult despre închinare către Dumnezeu. Cuvântul grecesc, Noul Testament este scris în limba greacă, și cuvântul grecesc unde scrie la noi să te închini este proskineo. Și proskineo înseamnă în limba greacă a săruta. Unde spune la noi să te închini lui Dumnezeu în duh și în adevăr, în Biblia, cum a fost scrisă la început, în grecește, scrie să-L săruți pe Domnul, dar să-L săruți cu adevărat și în duh, de sărutat scrie. Și în multe locuri în Biblie ni se spune să sărutăm. Psalmul 2, precum știți, sfârșește cu cuvintele, sărutați pe Fiul. E vorba de Fiul lui Dumnezeu. Țineți minte că scrie, sărutați pe Fiul. Acum voi sunteți o biserică de oameni care cred în Biblie și vor să o împlinească. Pot să vă întreb, câți dintre voi l-ați sărutat vreodată pe Iisus? Cum adică să-L sărut? Pe așa scrie acolo. În Psalmul 2, sărutați pe Fiul. Pe eu i-am cântat cântece de slavă. Foarte bine ai făcut. Am auzit corul cântând, ce frumos a cântat. Dacă eu aș ști să predic, cum știu ăștia să cânte, aș fi Billy Graham. Dar în fine, știu să cânte frumos. Dar în Biblie spune că nu e de ajuns să cânți. Trebuie să-L săruți pe Iisus. Păi cum să-L sărut? Păi așa scrie, dar de ce scrie acolo ca să-L sărut? Păi m-am închinat lui, l-am mărturisit, am lucrat în biserică, am jertfit pentru biserică și timp și bani. Păi cum? Bine, dar acolo scrie să-L săruți. De ce nu l-ai sărutat? Păi cum poți să-L sărut? În Cântarea Cântărilor spune Mireasa, sufletul credincios, spune despre Mântuitorul să mă sărute cu sărutările gurii Lui. Noi toți așteptăm ca Iisus să ne binecuvinteze, să ne ajute, să ne mângâie, dar acolo spune să mă sărute. De ce nu auzim acum în ore de rugăciune cineva să se roage, Iisuse, te rog să mă săruți? În Biblie așa scrie. Proskineo în grecește, care înseamnă a săruta. Mântuitorul este invitat în casa unui fariseu, Simon, l-a invitat la masă și puteți fi siguri că la masă, pe masă erau toate bunătățile, toate bune, delicatese, tot ce vrei era acolo. Și vin și flori și tot ce vrei. Și Iisus se uită la toate bunătățile astea și spune, Simone, Simone, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat. Ce n-am dat? Am spus servitoare să pună toate pe masă. Da, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat sărutare. El este o ființă care își dorește sărutările noastre. Fiecare ființă iubitoare dorește o sărutare. Sunt tineri, un tânăr băiat, o tânără fată, să mănâncă din ochi și așa să iubesc unul pe altul și să doresc unul pe altul. Dar așa, nu pot să spună te iubesc. Cum să încep să spun te iubesc? Și vorbesc cât în lună și cât în stele, dar în inimă e dorința aceasta să mă sărute, să mă sărute. Și Iisus spune, Asta am dorit când am intrat în casa ta, Simone. Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat sărutare. Câți dintre noi i-am dat sărută? Vă spune, dar cum să-l săruți? Când era pe pământ, era ușor să-l săruți. Maica Domnului trebuie să-l fi sărutat de mii de ori, cum orice mamă își sărută bebelușul. Și Iosif trebuie să-l fi sărutat. Magdalena îi sărută picioarele. La evrei era obiceiul ca frații să se sărute unii pe alții. Și până și Iuda l-a sărutat. Dar acum Iisus e în cer, cum poți să-l săruți? Păi, nevasta mea, mai multe sărutări căpăta de la mine când eram în închisoare decât acum. Eu eram într-o închisoare, ea în alta închisoare și mai multe sărutări primea atunci. Ca acum când vreau să o sărut, sună un telefon și trebuie să răspund la telefon. Și altă dată când vreau să o sărut, sună la ușă. Mă așteaptă un automobil să mă ducă nu știu unde. N-am timp de sărutări. Dar atunci aveam timp. Că sărutarea nu este numai unirea a două perechi de buze. E unirea între două suflete. Să contopesc așa, să doresc unul pe celălalt. Nu pot. Habacuc. O îmbrățișare arzătoare. Asta este sărutare. Asta este sărutare. Și asta așteaptă Iisus de la noi. Nu numai cuvinte, sunt foarte importante. Dați cuvinte de dragoste. Nu numai cântece, dați cântece de dragoste. Dar dați sărutarea aceasta. Ce frumos este un tânăr, o tânără, s-au iubit și acum vine cu momentul suprem și-au spus, câte și-au spus. Și deodată el îi acoperă buzele cu sărutarea sa. Nu se mai poate vorbi. Că se sărută, așa? Ia, vină cu acea fratiniță, vreau să-ți cerce. Vină cu acea. Uite, eu o să te sărut și tu să-mi spui ceva în timp ce te sărut. Uite, vină cu acea.
Putem chema?
De ce n-ai spus? Cineva sărutat nu poate vorbi. Și să vorbim cu Iisus, lui e drag când îi vorbim. Poți să te duci. Așa să faci cu nevasta dacă ai nevastă. Așa. Când câteodată nevasta te necăjește, sau știi nevestele, ele, greșeala ea lor, când ea te necăjește și când răspunde, acoperi gura cu sărutări. Și nu se mai poate să te necăjească, nu se mai poate să spune nimic. Când cineva e tare supărat pe tine, dă-i o sărutare, dar de aia să nu-ți poată scăpa, să nu mai poate să-și deschidă buzele. Ăsta e răspunsul creștin și Iisus așa își dorește această unire. Și în închisoare am descoperit ceva ce am cunoscut din Scriptură, dar parcă nu trăisem. Împărăția lui Dumnezeu, noi toți vrem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, de unde este împărăția aceasta? Împărăția este înăuntrul vostru. Noi suntem în afara noastră. Spune despre Fiul cel pierdut când s-a pocăit că și-a venit în fire, în firea lui. Dar unde a fost până atunci? A fost în afară de firea lui. Firea noastră este un lăcaș al împărăției lui Dumnezeu. Și când sunt în afara împărăției, sunt în afara firii mele. Nu sunt Richardul meu ăsta, sunt cu totul altă cineva. Și aveam... Era fără carte, fără să vorbim cu cineva. Odată n-am primit o scrisoare, odată n-am văzut familia, frate, nimic. Nu puteam să văd nimic. Dar aveam înăuntru meu așa o bogăție. Aveam așa o bogăție. Ochii sunt un organ pentru a vedea. Dar ochii mă împiedică să văd atâtea lucruri pe care le-aș vedea dacă n-aș întrebința ochii, dacă aș închide ochii și aș descoperi frumusețele care sunt înăuntru meu. Aici văd, uite o plantă, uite aici o altă plantă. Pot să văd câteva flori, atâta pot să văd. Puține flori. Pot să văd cișmigiul, pot să văd, nu știu ce, o grădină, atâta pot să văd. Dar când eram singur în celulă, era celula mea plină de tulipe, de crin, de trandafir, de toate florile din lume, câte le-am văzut. Asta era înăuntru meu. O realitate interioară. Aici pot să vorbesc acum cu grupul ăsta de frați și cu alți frați din alte părți. Nu-i pot vedea acum. Nu pot să vorbesc cu ei. Dar când eram singur în celulă, frații din întreaga lume, ei aveam înaintea ochilor, ei îmi vorbeau, eu le vorbeam. Și frații în toate timpul. Eram cu Avraam, eram cu Isaac, eram cu Iacov, eram cu Daniel, cu ea bun, cu ea răi, cu păsările toate, cu fluturile toate, cu fluturașii toți, cu toți. Toată realitatea este înăuntru meu. Există nu numai lumea exterioară, ci lumea interioară. E așa de bogată. S-a adunat în mine toate amintirile frumoase din toți anii de viață, din tot ce am citit bun, din tot ceea ce am auzit bun, și era o viață bogată, noi nu trăim viața aceasta bogată, viața din belșug, fiindcă vorbim prea mult. Spune, fiți înceți în vorbire. E importantă vorbirea și să ne obișnim toți de a vorbi bine și de a vorbi lucruri frumoase și plăcute, lucruri nobile, lucruri înălțătoare, bijuterii, dar în același timp să avem vremea pentru împărăția aceasta mare, pentru împărăția aceasta mare, pentru țara tăcerii. Și, precum știți, cei care mă cunoașteți mai de mult, predicele mele sunt totdeauna foarte scurte. Până acum a fost introducerea la predică. Și acum începe predica scurtă. Va fi foarte scurtă. După aia va urma un epilog la predică. Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă când intri în împărăția aceasta tăcerii? Începi să auzi ceea ce altminte nu auzi. Întreabă pe orice credincios, care e cea din tăi poruncă? Iisus spune, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima. Noi tot. Dar nu scrie în Biblie așa. Când Iisus e întrebat, care e cea din tăi poruncă, El nu spune să iubești pe Dumnezeu. El spune că cea din tăi poruncă este, ascultă Israel. Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu și să-L iubești din inima ta. Prima poruncă la El este, mai tașniță-L și ascultă. Asta e prima poruncă. Și când tașniță, când taci cu dorința de a asculta vocea asta lui Dumnezeu, ceva cutremurător se întâmplă, mi s-a întâmplat mie și altora care au fost în singurătate, în închisori, și alții care știu să facă singurătate în prejurul lor, am auzit așa un țipăt. Acolo, în închisoare, tăcerea aceea era întreruptă, era tăcere, dar noaptea era întreruptă, auzeai de la dreapta, țipătul cuiva care era torturat la sânga, țipătul altuia torturat și bătut, auzeai cum biciul lovește trupurile acestea goale, auzeai țipete celor bătuți, auzeai țipete de femei, auzeai țipete de copii și fiecare deținut era convins, asta e nevasta mea. Și fiecare era convins că era copilul lui, dar era ei pe magnetofon, pe casetă, știi? Și noi auzeam țipetele acestea și auzeam din dreapta, din stânga, din spate, din față, țipetele acestea. Și până toate țipetele acestea se adunau la oaltă. Și pentru prima oară am înțeles un verset din Biblie despre care n-am auzit niciodată nicio predică și n-am citit niciun comentar. Iisus a vorbit atâtea cuvinte, pilde frumoase, învățături, câte? Și despre fiecare s-a scris și s-a predicat. Dar spune că pe cruce, după ce a spus cele 7 cuvinte de pe cruce, cea din tăi, Tată iartă și ultima, în mâinile tale mă încredințez Duhul, după asta a mai spus ceva. Deci a scos un țipăt mare! Despre asta nu se aude în biserică. Și asta e poate lucrul cel mai important pentru care Iisus a deschis gura, țipătul ăsta mare. Durerea lui Dumnezeu, acolo am priceput pentru prima oară. Ce fel de ființă este Dumnezeu? Este un lucru plăcut să fie Dumnezeu? Noi ne echipim pe ce poate să fie mai plăcut? Șezi pe tron? Sunt mii de îngeri în prejurul tău, nu mai faci așa de degete, îngerul pleacă la dreapta, la stânga, să facă ce vrei tu. E plăcut să fii un Dumnezeu? Nu e plăcut. Spune în Scriptură, în Maleachi, m-ați obosit, un Dumnezeu obosit. M-ați îndurerat, spune altceva. În toate durerile voastre, am fost și eu îndurerat. Un tată, și mai mult încă o mamă, un tată simte toate durerile copilului său. Eu, dacă, acum băiatul meu e mare, dar acum am nepot și pot să mă mândresc, am mai ceva decât nepot, am strănepot. Și vede că strănepotul, l-am văzut și eu la București. Și dacă a tușit, ce să mai dormi în noapte dacă strănepotul meu tușește? Nu puteam, nu se pe cum strănepot să tușească? Stăteam eu și nevastă mi-a triști, pe strănepotul tușește. A doua zi el nu l-a mai tușit, da? Dar nu, un părinte este îndurerat. Și dacă noi suntem îndurerați de un copil, de alt copil, dar nu e o singură durere pe care el nu o împărtășește. Fiecare vă cunoaște durerea și el are durerea tuturor, el o ia asupra lui. E durere să fie închis. Iisus spune, eu am fost închis. Păi cum este lui? El a fost la închisoare. Ești flămând? Eu am fost flămând. Ai fost bolnav? Eu am fost bolnav. El participă la lucrurile toate acestea în Dumnezeu este numit în Scriptură Tată, cuvântul grecesc pentru Tată, cuvântul original este Pater, și Pater înseamnă în grecește cel ce suferă. Când spun în grecește Tatăl nostru care ești în ceruri, spun cel care suferă sus în ceruri. Asta. De altfel, în românește cuvântul a opăți vine de la Pater, vine de la a îndura ceva rău care ți s-a întâmplat, o pățanie, și așa se spune și în românește, Pater, avem un tată care suferă împreună cu noi și suferă mai mult decât suferim noi. Eram odată în tren când m-am liberat din închisoare și în fața mea era un domn mai bătrân, auzise ceva despre mine și mă întreabă, domnule pastor, câți ani ați stat la închisoare? Zic, 14 ani. Spune el, nu știți ce e suferință. Zic, dar de ce îmi spuneți lucrul ăsta? Deci eu nu am stat în închisoare o zi, dar am o fată care e în închisoare de 18 ani și să ai un copil la închisoare e mai rău decât să fie închis. Și l-am înțeles, așa este, nu? Ce să mai dormi, ce să mai mănânci, ce să mai ai vreo bucurie din viață dacă copilul tău este în suferință? Am fost la închisoare, la închisoarea Târgu Ocna, cu unul care a fost închis cu 4 fii ai lui, toți au fost închiși. Au fost unii închiși cu toată familia lor. Că ăștia, comuniștii, Dumnezeu să-i trăiască, unde știu eu, dar să-i trăiască. Avea obiceiul, dacă avea cu cineva, avea cu toată familia. Dacă m-a închis pe mine, pe să fie divorț sau ceva, a închis-o și pe nevastă mea, să fie și familia în același loc. Și l-au închis pe unul cu 4 fii. Era cu 4 fii. Și era în aceeași celulă, cu 4 fii, omul a murit de foame. Fiindcă din puțină mâncare care se dădea, el nu putea să mănânce când vedea copiii lui și le spunea, nu mă simt bine astăzi, mănâncă tu, mănâncă tu. El n-a mai mâncat. Un tată. Și așa este Tatăl nostru care este în cerul, el poartă suferința aceasta toată asupra lui. Un astfel de tată avem și de câte ori ții pe unul de durere, de câte ori cineva plânge, de câte ori cineva este îndurerat, e o durere a lui. Așa este Tatăl nostru. Spune în Scriptură că Duhul Sfânt e mângâietorul. Vă recomand tuturora care ați fost botezați cu apă să mai cotați. Mai este un alt botez, botezul cu Duhul Sfânt și cu foc. Duhul Sfânt este mângâietorul. Să aveți un mângâietor în voi și știți pe cine trebuie să mângâiați întâi. Pe Dumnezeu să-L mângâiați. E un tată îndurerat. Îndurerat de păcatele noastre, îndurerat de durerile noastre. El mereu este împovărat de tot ceea ce ni se întâmplă nouă. Spune în Epistola către Evrei că dacă noi păcătuim, eu și el și ea, dacă noi păcătuim, zice, îl răstignim pe Iisus din nou. Pentru noi, îl răstignim și îl facem de rușine. Îl răstignesc, iau și eu, când dau o nevastă mea, fie cu pumnul, există și lucrul de-asta. Dacă dau o nevastă mea, dar dacă dau o nevastă mea cu un cuvânt rău, cu un cuvânt rău, întreabă Iisus, de ce faci necaz, femeie? Ce necaz? A spus apostol, ce a făcut femeia asta, Maria Magdalena, n-a fost tocmai bine. Păi, sau critici, era o bijuterie? Dacă nu e bijuterie, de ce ai vorbit? De ce n-ai trecut din gură? Și Iisus îi întreabă, de ce n-ați trecut? De ce faci supărare, femeie? N-ai voie să faci supărare unei neveste. N-ai voie. Și dacă ea îți face ție supărare, păi tu ești de bine. Când ea deschide gura să-ți spune un cuvânt rău, păi tu ești mai puțin decât ea. Pune mână pe ea, acopere gura cu sărutări. Și nu va putea să mai spună nimic. Să avem înțelegere pentru durerea celuilalt. Avem un Dumnezeu care este îndurerat și nouă ne trebuie Duhul Sfânt mângâietorul ca să mângâiem pe Dumnezeu. E un verset foarte curios în Biblie, foarte curios. An de zile m-am luptat cu el. Asta ce-o mai fi însemnând? Spune Iisus în seara din urmă, voi veți face lucrări mai mari decât ale mele. Ați făcut vreo lucrare mai mare decât a lui Iisus? Păi ar fi bine măcar să poți face cât a făcut el. Nici asta nu poți, nici la mia parte. Și Iisus spune, păi nu e de ajuns să faci ca mine. Trebuie să faci lucrări mai mari decât ale mele. Și pot să spun despre mine, prin Harul lui Dumnezeu, eu pot să fac lucrări mai mari decât ale lui Iisus. Iisus știe pe un om trist să-l facă bucuros. Pe mine m-a făcut bucuros. Eu pot ceva mai bun. Eu pot să-l fac pe Dumnezeu bucuros. Spune în Țefania 3:17 că este un popor care face ca Dumnezeu să nu mai poată de veselie. Uitați-vă în Țefania 3:17. Nu mai poate Dumnezeu de veselie. Era un Dumnezeu trist îngândurat din cauza păcatelor mele. Și deodată eu și tu și copilașul ăsta, noi putem face ca Dumnezeu să bată din palme, să rălucește fața, are așa bucurie, că îngerii să miră, ce bate așa din palme, ce începe el să cânte, ce, nu cumva a devenit penticostal sau ceva. N-a devenit penticostal, Dumnezeu nu e penticostal, nu e baptist, nu e ortodox, nu e Dumnezeu. Dar el, eu îl pot să-l fac pe Dumnezeu atotputernic, vorba vine că e atotputernic, un lucru nu poate. Zice, nu mai poate de veselie, atâta veselie pot eu să-i produc lui și împreună cu el să bucură îngerii. Dumnezeu mă poate face pe mine un om bucuros, dar eu pot face pe un Dumnezeu să fie bucuros, mai mare lucrare. Eu pot să fac ca un Dumnezeu să fie trist, obosit, împovărat. Eu pot să răstignesc în viacul acesta pe Fiul lui Dumnezeu. Eu pot să fac pe Dumnezeu să fie vesel, să fie bucuros, să strălucească de bucurie și la aceasta suntem chemați. Și când erau frați la închisoare și nevastă mea unde a stat cu soror, în închisoare noi cântam în fiecare zi. Sunt unii creștini care cântă numai duminică. Ciocărliile, privighetorile cântă în fiecare zi. Mai sunt creștini care nu, alt fel de pasăre, care cântă numai o dată pe săptămână. Dacă nu e bine să cânți în fiecare zi, de ce cânți duminica? Și dacă e bine să cânți duminica, e bine și lunea, și marțea. Și noi cântam acolo în fiecare zi, v-am mai spus, că noi cântam ajutat sfânt. E bine să cânți și cu un instrument muzical, nu? E și cu un instrument muzical, e bine. Și atunci foloseam lanțurile ca instrumente muzicale și cântam. Ce bucurie, clink, clang, clink, clang, de a-l cunoaște, clink, clang, clink, clang, pe Iisus păstorul minunat, clink, clang, clink, clang. Și puteai să transform metalul și cătușe și lanțuri în mijloc de a-L proslăvi pe Dumnezeu, fiindcă un Dumnezeu întristat de păcatele, de durerile noastre și noi putem aduce bucurie în ceruri, la asta suntem chemați. Eram în Etiopia și acolo e așa o foamete în Etiopia, e rău și în România acum cu scumpețe astea, dar nu se compară cu ceea ce se vede în Africa și în Asia. Eram cu frați, era numai piele și oase, numai piele și oase. Și o misiune, sunt milioane de flămânzi, n-ai de unde să le dea de mâncare. Dar veneau acolo și căpătau o felie de pâine și un pahar de lapte îndulcit. Când n-aveai pentru atâtea milioane, de unde să iei pentru tot? Erau fericiți misionarii că pot să bea așa. Și ăștia cântau, frații noștri acolo cântau. Și îi întrebai, cum poți să cânți? Zice, dar are nevoie Dumnezeu de cântecul meu, zice, sunt eu trist, dar El e mai trist decât mine. Eu am tristețea mea de foamea mea, dar El are tristețea de foamea tuturor care sunt flămânzi. Și eu sunt chemat ca să-L mângâie. Și dacă intri în lumea aceasta a tăcerii, auzi țipătul acesta al durerii, dar pe el îl doare de orice om, dar nu numai de orice om. Spune, o pasăre cade din pom. Eu am văzut păsări căzând din pom. Și nu se mai putea ridica, și afrânt. Aripioară. Pe Dumnezeu îl doare de aripa asta, care nu, de pasărea asta care nu se poate ridica. Toată durerea universului este a lui și noi suntem chemați la o lucrare mare de tot. Nu numai să dăm lumină oamenilor din prejurul nostru, dar spune, înger învață de la noi. Scrie în Scriptură, nu o să vă spun unde. Citiți toată Scriptură și o să găsiți. Asta am vrut să vă spun. Dumnezeu este în templul Lui. Toți să păstrăm tăcere înaintea Lui. Să privim în sus și El să citească pe fețele noastre, pe buzele noastre, că Îl iubim, că Îl dorim, că vrem să-L mângâiem, că înțelegem durerea Lui. Și vrem să fim de folos ca un alt om lângă noi, și noi înșine, dar oamenii lângă noi, să părăsească drumurile lor rele și să fie și ei plăcuți lui Dumnezeu, să fie pace nu numai pe pământ, să fie pace în cer. Îngerii spun, faceți și în cer să fie o bucurie. La aceasta să vă ajute Dumnezeu pe voi, pe toți. Amin.